As someone trained in medicine,
unai rei nu fan nau tukterau ni fata karakunia sarjesi ni frafti ni fata nulumbel na de mana maf ni fnu kuilai paari. Mino nandre manchau, mino alfa na arian tikis. If Chaira Yafa in Nunanian part, the missing mean fan put a tam tam katam so foots and fienan. Timinu is anyao. Ranar and Tiki and Demant, Tim Tumbana fa and our Tiki Zavail, Mitumbana Kusa fa manme and Tiki tur lala nis, Nisasanam retur lala and dirty as of him to take away did. Tinatawana Fesitana and get a Tiki and did. Ni did de andi afi amin'ny ray endriny an-danitra hiaro antsika amin'ny loza sy hitondra fifaliana feno antsika eto amin'ity fiainana ity ary hitondra antsika hiverina ny aminy. Tamin'ny lahateny iray tao amin'ny Brigham Young University dia hoy rabony Harold Kushner hoe jiosy nentim-paharazana aho ary mandala ireo lalàna sakafo ao amin'ny Baiboly. Ataoko fa maro aminareo no mihevitra fa mety mandehandeha mandritry ny andro aho ary miteny irery hoe mba te hihinana henakisoa aho. Midika anefa izany fa tsy havelan'ilay Andriamanitra taloha aho. Tsy izany anefa. Raha ny marina dia mandehandeha mandritry ny andro aho ary miteny hoe tsy mahatalanjona ve fa misy olona dimy lavitra izy eto amin'ity planety ity ary mirarahan'ny sakafoko atoandro Andriamanitra ny karazana fomba fiteny ampiasaiko koa. Tsy miontsinao rehefa lazaina fa misy zavatra angamba tsy ataoko satria diso fa kosa mampandroso ahy ireny. Raha nyteny Elder Henry B. Irina dia tao amin'ny fampitanany fifanampitarika eran-tany nomeny tompony fahafana ao amin'ny fahamendrena isika. Tsy nataony izany analavitra antsika aminy fa anakaiky azy kosa. Ry rahalahy sy anabavy, mampisy fiovana eo amin'ity fiainany ity sy ny hoavy ny fitandremana ny didy. Raha te ho mendrika ny fanjakana selestialy sy ny hafaliana any isika dia tsy maintsy mitandrina ny didy. Misy filamatra iray ihany izay mitombona amintsika rehetra dia ny filamatra selestialy. Ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana dia mamaky isika fa izay tsy afaka mandray ny lalàny fanjakana selestialy dia tsy afaka handray ny voninahitra selestialy. Tena tsotra izany. Tsy mila miandry anandrana ny hafaliana selestialy anefa isika. Mitondra hafaliana eto sy anio ny fiainana ny didy. Ny tahotra dia marobe amintsika no tsy mirosaka lalina ao amin'ny fiainana ny didy rehetra. Tsy vonina ny andao izao tontolo izao ireto olo-masina ireto. Mbola mierikerika izy ireo. Ny iranira hoe rilo olon' Israely izay tao amin'ny fivoriany mpitarika ny fisoronana. Ny fiverenanira dia misy hoe ry Babilona, ry Babilona, ilozanay ianao. Taorianira dia niteny ny lolona Maxwell ary naneho ny tao an-tsainy hoe isan'ny fanampintsika ny fanaovana veloman'ny Babilona fa maritoko amintsika ny ti mitahiry ny tranokelintsika ao. Tsy afaka manao ny tongontsika iray ao am-piangonana isika ary ny tongotra iray any amin'izao tontolo izao. Ny antony iray dia satria izao tontolo izao sy ny fiangonana dia mifanipaka. Tsy hahatsangana intsony isika. Mahafantatra isika fa tsy misy afaka manompo tompo anankiroa. Matahotra eo fa ny sasany dia toa miezaka manompo ny tompo fa kosa tsy manafitohina ny devoly araka ny filazan'ny filo Marion G. Romney. Nampianatra ny mpamonjy fa ianareo no fanasin'ny tany nefa raha ny fanasina no manarin'ny tsirony. Amin'inona no anasiana sira ny tany? Tsy ilaina na amin'inona na inona intsony ny sira ka dia ariana ny ivelany ny arosen'ny tongotry ny olona. Ahoana no amerintsika ny fanasitsika rehefa mitsahatra ny tsy miala amin'izao tontolo izao isika? Mara atao amin'ity fiangonana ity no mibrika mankany amin'ny lalan'izao tontolo izao ary manahaka tsikelikelan'izao tontolo izao. Tsy maintsy mitsahatra ny mibrika isika. Hoy ny lo olona Robert D. Hales, amin'ny maha olo-masony ny andro farany antsika dia tsy mila manahaka an'izao tontolo izao isika. Tsy mila mampilalao toy izao tontolo izao isika. Tokony ho afa ny fahazarantsika manokana. Amin'izao andro ilazan'ny olona fa mety ny manao ratsy izao dia mila miomana hijory sy ilaza isika hoe ity ny tsara ary ity ny ratsy. Tsy afaka manaraka ny sarambaben'olona isika. Tsy manoro hevitra ao akory hoe mifindrany amin'ny tany hevitra isika ary idio ny varavarantsika. Afaka ao amin'izao tontolo izao isika mandeha mianatra, mandeha miasa, manaraka fikambanana isika ary konto izany. Kanefa dia mila miazona ny filamatry ny tompo isika. Manana namana tianao izay dokotera. Manoratra lahatsoratra momba ny fahasalamana izy. matetika no mikasika sakafo loa even manana olana nefa satria tia mofonany donuts matsiro izany kanefa dia sakafo tsy mahavelona mba hamana ity olana ity dia namoaka ilay antsony hoe 20 isaky ny 20 lalana ny sakafo izy dikan'ity lalana ity dia rehefa mahavita tsara ny 20 isan-jato ianao dia afaka mihinana izay tianao amin'ny 20 isan-jato ambiny Mety azo ekena ity amin'ny sakafo fa ny lalana ny 20 isaky ny 20 dia tsy azo ekena amin'ny zavatra toy ny filokana pornografia na famarinana toetra rira lahy sy anabavy mpikamba amin'ny fiangonana 20 isaky ny 20 ve isika Every ny vehivavy iray izay manaja ny andro sabata raha tsy hoe mila zavatra any amin'ny mpivarotra angaha izy na koa ny lehilahy izay marina amin'ny ataony rehetra raha tsy hoe tsy ary ny intsony ny ampidina ny hetra izay tokony alohany satria anome azy $1,000 izany na koa ilay iray mpianakaviana izay tsara fanahy sy malefaka amin'ny vady aman-janany raha tsy hoe tsy dia nety loatra ny andro ny tany ampiasany rira lahy sy anabavy ndeha amidisika ny trano kely any babilôna ndeha isika tsy olo-mason'ny andro farany kely fotsiny fa kosa mba olo-mason'ny andro farany miaraka feno avokoa ao amin'ny lioka 24:28 dia niteniny tompo hoe arak'izany dia ampitero amponareo izaho mba ataonareo izay zavatra ampianariko sy andidiko anareo tiako fehezanteny ho ampitero izaho io riralahy sy anabavy mivavaka ao mba nampitoetra isika Misy fitahiana sarobidy izay tsy tonga afa-tsy avy amin'ny fanolorana ny fotsika ho an'Andriamanitra. Ny teny ny filoha Herbert G. Grant fa tsy misy afa-tsy lalana mahavitra iray ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Izany dia ny lalànany adidy. Tsy ny fijoroana vavolombelona, tsy ny fahitana mahafinaritra, tsy ny fahafantarana fa marina filazantsaran'i Jesosy Kristy, ary koa tsy ny fahafantarana fa ny mpamonjy ny mpanavitra, ary ny mpaminany dia Joseph Smith no hamonjy anao sy izao fa ny fitandriamana ny didin'Andriamanitra. Ny fiainana ny fiainan'ny olo-masin'ny andro farany. Izao ry zatovolahy sy zatovovavy raha manomboka mandahatra ny laharam-pahamehana eo amin'ny fiainanareo ianareo ny any fiarovana marina eo amin'ny fiainana dia ny fitandriamana ny didy ny fiarovana ara-bola sy ny toerana eo amin'ny fiarahamonina dia pokaty raha toa ka tsy misy fahamarinana mampanantenanareo izany aho niara-ny ana tamin'irainareo tany an-danitra ianareo tamin'ny fiainana taloha teo niaraka taminy ianareo fantatry ny fanahianareo izany hoe miaina ao amin'ny tontolo selestialy izany tsy ho sambatra velively ianareo any amin'ny toerana tsy selestialy be loatra ny fantatrareo izany dia antony iray fa aminareo dia tsy fahasambarana velively ny fahotana endre zava-dehibe ny manapa-kevitra ny zavatra ho atao sy ny tsy tokony atao any am-piandohan'ny fiainana raha miresaka ny fahamarinany toetra fahamahotinana fandivam-pitondratena ny teniny fahendrena ary ny fanambadiana any amin'ny tempoly ry rahalahy sy anabavy mitoera ao amin'ny lalana etsitery sy mitoera eo ampivoan'ny lalana etsitery aza mivily aza mivezivezy aza mitsapaka mitandremy tsarovy aza misary adala amin'ny ratsy alaviro ny faritra misy ny devoly aza homena fena ny satana ao anatinao hitondra fahasambarana ao anao izay ka tsahin'ny maro any amin'ny toerana hafa ny fitandriamana ny didy araka ny nazavain'ny Elder Nelson tamin'ny maraina dia ity ny fafenoany filazantsaran'i Jesosy Kristy ity ny fiangonany nitranga ny famarinana amin'ny laoniny tsy misy tokony emorana fantatry fa ankehitriny dia filoha Gordon B. Hinckley mpaminany tompo feno fankasitrahanao fa miara-mijoro amin'ny eto ary misaotra azy aho noho ny fampianarany fitarihany no ohatry ny herin'ny mahatalanjona fantatry fa velon'Andriamanitra mijoro vavolombelona fa Jesosy no Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen